Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Ассалаумалейкум дейміз барлық бізді біздің тұрақты тыңдармандарымызға, жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға. Иә, бүгінгі міне әдеттегідей әр бейсенбі күні сағат 2-де сіздермен жүздесетін уақыт, яғни жан сезімі бағдарламасы сіздерге тікелей эфирде жұмыс істейтін болады. Сіздерде микрофон алдында Лаура Ерланқызы және мен Нұрлан Қанат. Біз сіздермен бірге тікелей эфирде болғандықтан, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымызға байланысты ойларыңыз, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, бізге хабарласуға болады. Немесе бізге WhatsApp желісі арқылы өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазуға да болады. Біздің телефон нөміріміз студиядағы 8707-724-30. Осы телефон номер арқылы бізге хабарласа аласыздар. Бүгінгі тақырыбымыз өткен аптадағы, яғни өткен бейсенбі күні болған тақырыптың жалғасы ретінде бүгін соны жалғастырмақшымыз. Иә, бүгін тақырыбымыз дальтоник және клептомания деген не? Яғни осының төңірегінде бүгін біз көбірек жан-жақты талқылайтын боламыз, көбірек сөйлесетін боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тамаша әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Ардан қымбат көрудеміз Жалған мақтап өлгендерді Тірілерді сөгудеміз Адалдықтай, адамдықтай көмудеміз Сыймай емес, сиыс салмай Қалып жүрміз көптінде біз Көзге қарап қарамаймыз көмілге біз неге Абайлаңыздар, абайлаңыздар Көркем ес жерге қарайлаңыздар Тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар Ойлаңыздар, хей, ойлаңыздар Мансаппенен мақтанамыз Жақындарға жат боламыз Пендеміз ғой қайдеміз деп ақталамыз Басынан аттап біреудің Төрге шықсақ шаттанамыз Сырттай аппағы ішіміздің қап-қарамыз Бауырымыз бақыт тапса Жарылуға шаққыламыз Жалған күлкі жалған сен Қаптамамыз біздің Абайлаңыздар Абайлаңыздар Көкемес жерге қарайлаңыздар Тәнге жан қонақ Соны ойлаңыздар Ойлаңыздар
кымбаттар тыңдармандар, ары карай жалгастырабыз. Я, дальтонизм деген не? Дальтоник, я, жалпы дальтоник деген ким? Осы туралы біз бүгін сіздерге көбірек мәлімет беруге тырысамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы дальтонизм бұл көздің көру қабілетінің бұзылуы, нәтижесінде түсті ажырата алмаушылық. Түсті бір қалыпты сезетін адам негізгі үш түсті, яғни қызыл, жасыл және көкті қабылдай алады. Көру дальтонизмге шалдыққан адамның қызыл және жасыл түстерді сезінуі төмендейді, немесе мүлде жойылады. Соның салдарына айналадағы әлемнің түрлі түсті көріністерін теріс қабылдайды. Көк түске сезімталдықтың кемуі өте сирек байқалады. Түсті мүлде айыра алмаушылықты түс танымау деп атайды. Бұндайда айналадағы барлық заттар ақ-қара реңді болып қабылданады. Дальтонизм туа біткен және жүре біткен болып бөлінеді. Туа біткен дальтонизм ерлерде тұқым қуалайды. Жүре біткен дальтонизм көздің немесе орталық жүйке жүйесінің ауруға шалдығуынан болады. Сондықтан түсті ажырата алмау белгісі байқалған жағдайда дереу көз дәрігеріне қаралған жөн. Дальтонизмдегі тағы бір ескертетін жайт, түс айыру кемістік ұзақ уақыт бойына сол ауру адамның өзіне де, оның маңайындағыларға да байқалмауы мүмкін. Дальтонизмге шалдыққан адамдарда бірте-бірте түстің ашықтығына қарай ажырата білу қабілеті пайда болады. Адамдардың түсті айыра білуін тексеріп, солардың отырудың практикалық әсіресе кәсіптік тұрғыдан айрықша маңызы зор. Өйткені түсті дұрыс айыра білмеу бақытсыз жағдайға ұшыратуы мүмкін дейді.
Иә, келесі тақырыбымыз және де клептомания туралы. Клептомания ұрлауда жаны қалап тұратын, бір демде пайда болатын дертті құмарлық. Жүйкесі тұрақсыз, қай кезде болары белгісіз, тітіренушілік, торығушылық, көңіл күйдегі адамдарда кездеседі. Ұрлыққа құмарлық құқық қорғау органдарының назарын көп аудармайтын адамдарға тән. Клептомания кезінде ұрлық материалды қажеттіліктен тумайды, ал мүмкін болатын жазалау оны жасауға тосқауыл бола алмайды екен. Клептомания жалпы грек сөзінен шыққан, бұл клепто, яғни клептоманнес, ұрлап, және біраз уақыт бойы әйгілі психиатр ұрлап бейсаналы дәлелсіз қарсылық білдірген тілегі. Және де құрметті радио тыңдармандар, міне осындай бүгінгі біздің тақырыбымыз клептомания мен дальтонизм туралы. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің бір қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, бізге міндетті түрде хат жолдаңыздар. Жалпы клептомания ол ауру ма? Ол біздің елімізде сондай бір қылмыстық іске жата ма? Және бұның қандай осы клептомания, яғни дальтонизм сынды аурулардан қалай арылуға болады? Егер де арамызда отырған психолог маман болса, бізге хабарласып, хат жолдасаңыздар болады, немесе тікелей хабарлассаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тамаша әнге береміз, бірер минуттан кейін сермен қайта қауышатын боламыз.
Шама, жүрегіме мен неге мұң Тірілген талайларда көрген едім Анадан туған жүрек, әппақ жүрек Білмеймін қандай күйде жеркенерім Жүргем жоқ жерсіз айттым, желпінгенім Кірлетпеу жүрегімді сертіңнен Беудіңе бір ақрет ғұмыр бердім Ендеше бір ақрет өлтір мені Мұны өмір ғажап өмір түсінгенде Ғанибет оның жыр мен үсіндеуде Дариға жама шіркін жетер мекен Жүрекке жанмен
Дальтонизм жалпы көбінесе еуропиттардың нәсілдерінде кездесетін түс ажыратудың бұзылуымен сипатталатын ауру екен. Бұл ақау тұқым қуалайтын ауру болып табылады. Қазіргі кезде емі белгісіз. Ал катаракта ауруы көз бұршағының бұлыңғырлығымен жүретін ауру. Таза ауада серуендеу барлық ағзаға соның ішінде көзге жағымды әсер етеді. Өткен табиғатқа шыққанда біздің денеміз ғана емес, көзіміз де серігіп қалады. Егер сіз темекі шегетін болсаңыз, ол тек өкпені ғана зақымдап қоймай, көру қабілетіңізді де төмендететіндігін біліп жүргейсіз. Темекі шегу көз ішінің қысымын көтереді, ал ол түрлі көз ауруларын туындатады. Қарақат көздің көру қабілетін арттырып, шаршауын басады және көз ауруларын алдын алады. Қарақаттың дәрі күйінде қолданғаннан гөрі жеміс күйінде жеген кезі әлде қайда пайдалы. Дәрумендер ішіңіз, егер сіз темекі шегетін болсаңыз, ол тек өкпені ғана зақымдап қоймай, көру қабілетіңізді төмендетін біліп жүргейсіз. Көз оптикалық жүйе жарық адамдардың айналадағы нәрселерді көруіне мүмкіндік беретін энергияның бір түрі. Алайда көру арқылы ғана біз қоршаған әлемді танимыз. Көру мүшесі біздің көзіміз. Дальтонизм қандай типтерге бөлінеді? Қоғамда осы ауруға шалдыққан жандардың құқы қаншалықты қорғалған? дальтониктер кез келген жумуска орналаса ала ма? Мине осы сыякты сурактарга биз ар түрлүү жооптор издейтин болобуз жан жакты. Мисалы, дальтонизм көз көрүү кабилетинин бузулуу нәтижесинде түстү ажырата алмоо деп биз жана жогоруда айтып кеттик. Эл арасында кең таралган тип мындай. Адам барлык спектр түстөрүн көргөн менен аларды ажырата алмайды. Кызыл түстү айыра алмайтын жандар жогорудагы айтылып кеткендей, жасыл түстү таанымайтындар 4 санын анык көрөдү. Сондай көк пен сары түстү ажырата алмай кыйналатындар да бар. Ал дальтонизмнин эң сирек жана жагымсыз түрү түстөрдү мүлдө ажырата алмоо. Оливер Сакстын осындай ауруга шалдыккан жандар туратын арал тууралуу өтө кызыкты китабы бар экен. Дальтониктер көп пе деген суракка баршылык кейбир маалымат көздөрү кызыл жана жасыл түстөрдү көзү ажырата алмайтын ер азаматтардын саны 7%-дан 10%га дейин экенин айтады. Калган типтер осуларга караганда алде кайда аз кездеседи. Дальтонизм сабийге анасынын туустарынан берилет, бирок бул ауру айыл адамдарда өтө сирек кездеседи деуге болот.
Ал экинчи бүгүнкү бизде курметтүү радио тыңдармандарыбыз дальтонизм болсо, экинчи тагырыбыбыз бул клептомания. Эгерде осы бүгүнкү жан сезими багдарламасындагы тагырыпка байланыштуу ой пикирлериңиз болсо, миндеттүү түрдө кабарласыңыздар. Казыркы коомдо адамдар арасында, эсиресе жаштар ортосунда аддиктивдүү мүнөз кулуктардын таралуу өзектүү маселелердин бири болуп табылат. Аддиктивдүү мүнөз кулук интенсивдүү эмоциялардын дамуу менен кээбир заттардын немесе туруктуу сырткы ортонун ыкпалынын асери мен шынайы өмірден бас тартумен сипатталатын деструктивті мінез құлық. Бұл процестің адамды баурап алатындығы соншалық, оның өмірін басқаруға көшеді. Адамдар өз сезімдерінің алдында әлсіз қалыпқа түседі. Ол адамның өмір шартының бұзылуына, отбасылық жанжалдардың туындауына, туыстары мен жақындарын жоғалтуына, күрделі эмоционалдық жағдайға тап болғанда стереотиптер мен әдеттердің күрт өзгеруіне алып келеді. Адамзат қоғамда түрлі сипаттағы девиантты жүріс-тұрыстардың көптеп таралуы мұны ғылыми тұрғыда талдап, биологиялық, медициналық және әлеуметтік жағынан қарастыруды талап етті. Адам санасын түгел жаулап алушы түрлі заттарға тәуелділіктер мен құштарлықтар ғылыми атауға ие болып, көптеген ғалымдар тарапынан зерттеу объектілеріне айнала бастады. Мұнда психикалық тәуелділіктерге мысал ретінде маскүнемдік, нашақор, токсикамия, анорексия, булимия, клептомания құбылыстарын атауға болады. Клептомания тәуелді мінез құлық формасы, науқастық жағдай. Клептомания атауы грек тілінен алғанда біз жоғарыда айтып кеткендей, яғни ұрлау, алмания, ақылсыздық деген мағынаны білдіреді екен. Ұрлауды жанығылап тұратын бірдемде пайда болатын дертті құмарлық, жүйкесі тұрақсыз, қай кезде болар белгісіз тітіренушілік, торығушылық көңіл күйдегі адамдарда кездеседі. Ұрлыққа бейсаналы, мотивацияланбаған, ұмтылу психиатр ғалымдарға бұрыннан белгілі. Олардың пайымдауынша, клептомандар ұрлық кезінде рахатқа бөленеді. Клептомандарды ұрлық жасау өзінің психологиялық мәселелерін шешудің жолы немесе басқалардың есебінен баюдың тәсілі емес. Клептоман үшін эмоционалдық тәуелділіктің агенті және ішкі қысым мен дискомфорттан арылу жолы болып табылатын. Ерекше психоэмоционалды комплекске ие ұрлықтың өзі маңызды. Ұрланған заттар олар үшін қажетсіз болып табылады. Олар оны тек жинайды. Аурудың шынайы себебі терең сананың түбіне жасырынған әдетте балалық шақта қалыптасады. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай клептоманияның біз біраз сіздерге мәліметін беріп жатырмыз. Алда көптеген мәліметтер бар. Егерде осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Жалпы клептомания термині біз жоғарыда айтып кеттік, я ол ұрлық деген мағына, яғни клепто деген мағына ол ұрлық деген мағынаны білдіретін айта кеттік. Я бұл термин 19-шы ғасырдың басында Францияда пайда болған екен. Ұрлықшы мен клептоманияның арасындағы айырмашылық қандай деген сұраққа психолог мамандар клептоманның ұрылардан айырмашылығы олар іс-әрекеттерін ешкімнің көмегінсіз, ешқандай қосымша сақтықсыз жасайды. Егер де олар жұмыстарын жоспарлы түрде орындаса, онда ол клептомания емес, ұрлық жасау деген сөз. Яғни клептомания мен жоспарлы түрде құрылған пайда күнемдіктің айырмашылығы екі түрлі. Клептомания қылмыс емес, ол ауру. Есірткіге деген тәуелділік адамды қалай елірте, клептоманияға ұшыраған адам да жүрген жерінен бір нәрсені іліп кетуі де өз еркінен болатын құбылыс деп жауап береді. Я, мамандардың зерттеулеріне сүйенсе, клептомания ұсақ түйік затты меншіктеуге деген құштарлық пен қызығушылық. Оны жасаушының санасында қандай ойлар болатыны да түсініксіз әрі жұмбақ. Егер клептомания аурудың бір түрі болса, демек одан айығудың да бір жолы бар екендігі анық. Бұл ауру антидепрессиялық дәрігерлердің көмегімен емделеді дейді дәрігерлер. Бірақ осы ауруға шалдығып одан арылу үшін дәрігердің көмегіне ерікті түрде жүгінетіндердің саны 15% ғана құрайды екен. Осыған орай Гарвард университетінің ғалымдары бірнеше клептоманға емдік шаралар қолданып, зерттеу шараларын жүргізген. Нәтижесінде ғалымдар олар біреудің затын қолды етуге еріксіз интерпелейтін ішкі сезімдерден зардап шегеді деген қорытындыға келген екен. Сондай-ақ клептомандардың көбісі психикалық үлкен соққыларға ұшыраған жандардан шығатындығы да тұжырымдалған. Ғалымдардың айтуынша, олар адамның көңіл күйіне тікелей әсер ететін ағзадағы серотиннің жетіспеушілігінен зардап шегетін көрінеді. Сол себепті антидепрессиялық дәрігерлерді қабылдау ағзадағы серотин деңгейін көтеріп, клептомания синдромын әлсіретеді деп есептейді. Клептоманияға шалдыққандардың басым көпшілігі жасы 30-ды құрайды дейді өз зерттеулерінде ғалымдар. Тағы бір айта кетерлігі, клептомания мен қалтасы қалың әйелдер көбірек шалдығатыны да белгілі болған. Бұл зерттеу нәтижелеріне қарай отырып, клептоманияны ауру деп, қылмыс деп те түсінуге болатын сияқты.
Клептомандарда ұрлаған заттарын айырбастайтын ақша болады. Клептомания алдын ала жоспарланбайды. Ұрлықтан соң клептомандар өзін өзі кінәлау мен мазасыздықты сезінсе де ешқандай ашу мен өшпенділік пайда болмайды. Қазіргі қоғамда клептомандар аз кездеседі. Статистикалық мәліметтер бойынша тұтқындалған ұрылардың 5% ғана клептоман екендігі анықталған. Дегенмен олардың көпшілігі ситуациядан шығу үшін бұл диагнозды пайдаланады. Мұндай құбылыстың ерлер мен әйелдер арасындағы таралуын қарастырғанда ұрлықтың әйелдер арасындағы көптеп кездесетіндігі анықталған. Клептомания көбінесе созылмалы депрессия, жүйке анорексиясы, пиромания сияқты басқа да психикалық бұзылыстармен қатар көрініс табады. Клептоманияның симптомдары стресс кезінде туындайды екен. Аналитиктер балалар мен жасөспірімдерге ұрлыққа ерекше көңіл бөледі. Клептомания термині негізінен бұқаралық ақпарат құралдарына атақты тұлғалардың өмірі жайлы айтылғанда кеңінен қолданылады. Турасына келгенде тәуелді мінез-құлық болып табылатын клептомания сирек таралған. Соттық психиатр эксперттерінің айтуынша 10 жыл ішінде орындалған клептомандардың жасаған ұрлықтарын саусақпен санарлықтай аз болып келеді. Ресей ғалымдары клептомандар туралы нақты статистика көрсетпеген, бірақ батыстық статистика бойынша дүкен ұрыларының шамамен 5% клептомандар болып табылады. Клептоманияның жалпы популяциясынан 0,5% адамды жәбір көреді. Қалған 20% ұрлыққа мотивацияланбаған, яғни жасырын мотивтермен, ішкі психологиялық конфликтлермен, депрессиямен байланысты. Сонымен қатар 5% ұрлыққа баратындар үмітсіздік жағдайында. Ал 70% Басқалардың мүлкін емдену мақсатындағы қалыпты адамдар болып табылады. Нейропсихология профессоры Евгений Шапочниковтың айтуынша, клептомания 50% әйелдер болса, 10% ерлер арасында кездеседі екен. Канада ғалымдарының зерттеулер бойынша клептомания көп кездесетін әйелдердің орташа жасы жаңаған Нұрлан Мырза айтып кеткенде 36 жасты құрайды екен. Құрметті радио тыңдармандары, егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз, қосар пікірлеріңіз болса, немесе осындай дальтонизм мен клептомания ауруына шалдыққан адамдардың өмірмен сол аурумен қалай күресті, күресе білді ме, қандай жолдары бар, біздің тыңдап отырған тыңдармандар болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз сіздердің жауаптарыңызды міндетті түрде күтетін боламыз. Және WhatsApp желісіне хат жолдасаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, отбасылық назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30.
Тамай жүрші жанымда, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Сезіміме бал екенсің, лейла 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 лей, бақытыма дән екерсің, лейла 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 лей. Мені жаным елеңдетпе, сен бар кезде төбем көкке, жетер жаным мына менің де. Сүйген жүрек сарласа да, лейла 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 лей, көңілді арай нұр басса да, лейла 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 лей. Махаббаттың тынбас әні, махаббатсыз мұң басса да, жаға бермей жүрші жанымда. Сезім жете жете жетелеші, сенім кете 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 берші. Жырақтамай жүрші жанымда, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа таба алмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Қымбат асылым менің, сезім жете жете жетелеші, сенім кете 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 берші. Құшағында бақытың шалқы, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Құшағында бақытым шалқы, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Жырақтамай жүрші жанымда. Құшағында бақытың шалқы, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда.
бағдарламамызды жалғастырамыз, қымбатты радиотыңдармандар. Жалпы дальтонизм және біз осы бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыздың ары қарай осы дальтонизмге байланысты мәліметті жалғастырамыз. Жалпы дальтонизм бұл тұқым қуалайтын ауру ма дейді? Иә, бұл тұқым қуалайтын ауру. Өйткені бала дальтоник болып туылса, демек оның анасы да дальтоник деген сөз. Ал қыз бала туғаннан осы аурумен ауырса, демек оның әкесі де шешесі де дальтониктер. Тіпті қабылдау қиыншылықтарының кейінірек пайда болатын түрлері де бар. Мысалы, ол жарақат алғаннан кейін басталуы мүмкін. Дальтонизм емделе ме дейді? Иә, жоқ, дальтонизм емделмейді делінген екен, бірақ көзді арнайы көзілдіріктер тағу арқылы жаттықтыруға болады. Бұл саладағы ең танымал компания Inchroma. Көзілдіріктердің ерекшелігі линзасы қызыл, жасыл, көк түстерді қабылдау процесін күшейтеді. Дальтониктер қандай салада жұмыс істей алмайды дейді. Иә, шынымен де көп салада олар жұмыс істей алмайды, өйткені адамдардың түсті ажырату қасиеті көптеген жұмысқа әсер етуі мүмкін. Мысалы, лаборанттан бастап кондитерлерге дейін дейді. Жұмыстарға қабылдаған кезде міндетті түрде көзін тексеріп алады екен. Дальтониктер көлік жүргізе ала ма дейді. Иә, көлік жүргізе алады. Өйткені көзі мүлдем көрмейтін зағип жандардың ғана көлік жүргізуіне тыйым салынған, ал дальтониктер олар жүргізуге құқықтары бар. Дальтониктер сонда бағдаршамның түстерін қалай ажырата алады дейді. Иә, олар бағдаршамның ең жоғарғы сигналы жанғанда жүрмеу керектігін кез келген дальтоник біледі. Сондықтан да ол сол түсті ажырату ол маңызды емес. Бұл аурудың өмір сүруге кедергісі тие ме дейді? Иә, кейде кедергісі тиеді. Мысалы, 2001 жылы New York Times газеті еңбек жолына дальтонизм кедергі болған адамдардың тағдырын баяндады. Онда түрлі түсті баспананың дәуірі келгенде жұмыстан шығаруға мәжбүр болған Xerox компаниясы қызметкерлерінің оқиғасы айтылған екен. Бірақ кейде керісінше жағдайлар да болып жатады. Ғалымдар 1940 жылы өзге адамдар камуфляж түсін айыра алмағанда дальтониктер ажыратқанын дәлелдеген. Ол ма? Кей дальтониктер саңырауқұлақтарды басқалардан жақсырақ іздейді екен. Кей сайттардың көзі нашар көретін жандарға арналған нұсқасы бар. Ендеше неге дальтониктерге арналған сайт нұсқасын жасамасқа? Компаниялар бұл мәселеге енді ғана көңіл бөле бастады. Мысалы, Slack мессенджерінің дальтониктерге арналған нұсқасы бар екен. Ойын құрастыратын мамандар қазір осы мәселе төңірегінде ойланып жүр дейді. Иә, мақала авторы Жансая Төлеген деген кісі екен. Иә, осы өте қызықты информация берген екен бізге.
Осы дальтонизмге байланысты бізге WhatsApp желісіне келген хатты оқып кетейін. Амандық пен тыныштық болсын, құрметті Назар FM радиосының жүргізушілері. Менің жолдасым 59 жаста бұрынырақта мән бермеген едім. Кейінгі уақытта осы дальтонизмнен реніш жолдасында да бізде де болып жатыр. Дәмді тағам жасап ішкісі келіп, жолдасы сұйық маймен ыдыс-аяқ жуатын сұйықтықты ауыстырып алыпты. Үнемі түстерді айтып ажыратып береміз, тынышталуға шақырамыз деген екен. Иә, шынымен де жаңа біздің жазған радио тыңдарман апайымыз, жалпы айтайын дегенім, негізінде сіз жаңа ғана осы Нұрлан Мырзаның оқып кеткен дальтонизм енді өкінішке қарай емделмейді деп жатыр, бірақ та оның қазір осы Қазақстан елінде бар ма жоқ па екенін білмеймін, бірақ та Европа елінде сол көзілдірік бар екен. Сол көзілдірікті мысалы енді әрине мен өз басым ғалымтордан көрген уақытта көзілдірік ол кәдімгі мына күнге шыққанға, яғни күн сәулесіне байланысты қара көзілдірік екен, бірақ ол қара көзілдірікті мысалы үйдің ішінде киіп жүре алмайды. Ал егер белгілі бір істі жасаған жағдайда егер түсті ажырата алмаса, осы міндетті түрде көзілдірікті мысалы қазір енді заманның дамығанына байланысты оны мысалы жаңағы тапсырма беріп те ғаламтор арқылы, интернет арқылы беріп те сол көзілдірікті алуға болады деп ойлаймын. Және де осы көзілдірікті ғаламтор желісінен іздеп көріңіз. Жалпы дальтонизмнің осындай жаңаға осы ауруға қатысты сондай шешімдері бар. Ал енді біздің клиптомания ғалымдар осы уақытқа клептомания қатысты сұрақтарға жауап іздеп, бірнеше рет зерттеулер жүргізген болса да, әзірге клептоманияның толық клиникалық бейнесі жасалмаған. Клептоманияны диагностикалауға арналған бірнеше критерийлер бар. Белгілі уақытта қайталанатын ешқандай жеке қажеттілік немесе материалды құндылық болып табылмайтын қандай да бір затты ұрлауға деген қарсыластықтың сәтсіздігі. Тікелей ұрлық жасаудан алдын қысымның немесе қуаныштан дәмелену жағдайының күшеюі екен. Ұрлық уақытында және одан кейінгі қанағаттанушылық және жеңілдеу сезімдері. Ұрлық өшпенділік ашу немесе қозу жағдайында орындалмайды. Ұрлық жасаушы шизофрения науқасы болып та табылмайды екен. Клептоманиялық ұрлық ассистентсіз жүзеге асады. Мұнда бірлескен факт мүмкін емес. Клептоманияның туындау себебіне байланысты бірнеше типтері және түрлері бар. Осы себептен бұл ауытқушылықтың терапиясын қалыптастырады. Сонымен клептомания келесілерінің салдарынан болу мүмкін. Ол біріншісі сексуалды перверсиялар. Бұл жағдайда ұрлық процесінің өзі қанағаттанушылық сезімен қабылданады және сексуалды құштарлық арту мүмкін дейді. Және ауызша импульстер. Ұрлықтың бұл жағдайында адамның невротикалық регрессиясы байқалады және үшінші невротикалық ұмтылыс. Халықаралық клептомания ауруларының классификациясы бойынша бұл яғни сексуалды бағдарланған түрлері девиация және ауытқушылық деп аталады екен. Клептоманның психологиялық портретін қарастырғанда оны алдымен ұрлармен салыстыру қажет. Әдеттегі ұрлар осы кәсіпті өздері таңдаған, өздерін криминалды әлемде қолайлы сезінеді. Оларды ұрлық кезінде және кейінгі уақыт аралығында оның ұсталу немесе ұсталмауына қатысты сұрақтар ғана толғандырады. Клептомандар қысқа уақыттың эйфориядан кейінгі фрустрация арының қиналу жағдайынан сезінеді. Бірақ ұрлық жасамауда да қолынан келмейді. Клептомандар өзін-өзінің бағалауы төмен болумен жалғыздық сезімі және бейсаналы түрде осынай жаман адам болғанына жаза тілеумен ерекшеленеді екен. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, міндетті түрде WhatsApp желісіне хат жолдаңыздар. Біз оны міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше қазір бір тамаша әнге берем. Рөмін тәңген сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Жарық нұры бір өзіңе арналар Өмірдің ашылмаған парақтары өзіңменен
Саған
жалғастырамыз біз қымбатты тыңдармандар. Шынымен бағанадан бері біз айтып жатырмыз, осы клепто ол ұрлық, яғни ұрлық болған жерде ол қылмыс жалпы, иә. Сондықтан да ұрлық түбі қорлық деген қазақ бекерге айтпаған. Жалпы қылмыс қоғам үшін қауіпті заң бұзушылықтың дөрекі көрінісі. Ол заңмен жазаланатын теріс қылықты әрекет немесе әрекетсіздік. Қылмыстық заңда бөтеннің меншігіне қол сұғу үшін жауаптылық меншік қатынастарына қол сұғу тәсілдеріне байланысты дараланып бөлінеді. Меншікке қарсы қылмыстардың ішіндегі ең көп тарағаны және қоғамға едәуір қауіптісі ұрлық. Яғни ұрлық пайда күнемдік мақсатта меншік иесіне залал келтіре отырып бөтеннің мүлкін қайтарымсыз жасырын иемдену. Бұл қылмыстық іс-әрекеттер меншікке қарсы қылмыстар қатарына жатады. Яғни жеке меншік иесіне өзінің жеке меншігіндегі мүліктерді иелену, пайдалану және оған билік жасау құқығына нұқсан келтіреді. Қазіргі уақытта меншікке қарсы қылмыстар, соның ішінде әсіресе ұрлық, тұрғындардың өмір бойы өмір сүру деңгейінің төмендеуі, жұмыссыздық, жалақының уақытылы төленбеуі, тұрғындардың әлеуметтік қорғалуының әлсіздігі сияқты себептерден туындайды деп тұжырым жасауға болады. Ұрлау арқылы мүлікті алғанда айыпты оны өз пайдасына немесе басқа адамдардың пайдасына айналдырады. Ұрлаған адам мүлікке өз меншігіндей билік жасайды, бірақ заң жүзінде ол меншік иесі бола алмайды. Себебі меншік құқығын қылмыстық жолмен алу мүмкін емес. Ұрлауға заң тұрғысынан анықтама бергенде бөтен мүлікті айыптының меншігіне емес, оның пайдасына немесе басқа адамдардың пайдасына айналдыру дегенді бәлкім осы тұрғыдан түсіндіру қажет шығар. Алып қою нәтижесінде меншік иесіне не басқа иемденушіге материалдық залал келеді. Ұрлағандағы материалдық залал тікелей нақты залал түрінде көрініс табуға тиіс. Ұрлаудың салдарынан келген залалдың орнын толтырғанда мөлшері сот шешім бекіткен тұжырымдарға негізделеді екен.
Ұрлыққа баратын көптеген балалар мен жасөспірімдерде клептомания байқалмағанмен ол балалық шақтан басталуы мүмкін. Клептоманияның өту ағымы күшеюі және әлсіреу периодтарымен сипатталады. Бірақ толығымен алғанда созылмалы болып табылады. Қашан аурудан айығу белгісіз. Күрделі бұзылу және қиындықтар әдетте тұтқындалған соң пайда болады. Кейбір ғалымдардың пікірінше көптеген субъектілер өз әрекеттерінің салдары жайлы ойланбайды. Клептомандар жаман ниетті адамдар, сондықтан ұрлықпен айналысады. Көптеген субъектілерде ұрлық жасау импульсіне қарсы тұра алмаудан апталарға немесе айларға созылатын талма аурулар байқалады. Негізінен аурудың бұл түрі субъектінің әлеуметтік қалыпты өмір сүруіне және кәсіби қызметіне ешқандай кедергі жасамайды. Клептоманияны емдеу жолдары. Қазіргі заманғы психологиялық практика көптеген жағдайларда позитивті шешімдер табуға жол ашып отыр. Бүгінгі күні адамдарға көмек көрсетудің шынайы практикадағы үлкен тәжірибесі қалыптасқан. Клептоманиялығы жүріс-тұрыс қаншалықты ерте балалық шақта қалыптасқан сайын қайта қалыптасуы саналықта талап етеді. Көптеген психологиялық бағыттар мен техникалардың ішінен ең жақсы нәтижеге жеткендері нейролингвистикалық бағдарламалау, мінез-құлықтық психотерапия болып табылады. Өзара сенім мен түсіністікке негізделген психологиялық жұмыс әрқашан күтілген нәтижелерге жеткізеді. Клептомания мен науқастанушы адамдарға көмек көрсету стратегиясы мен тактикасы көбінесе басқа мінез-құлықтың тәуелділіктерге де қолданылады. Қолданылатын идентификациялық негізде болу мүмкін. Әрине, клептомания барысында байқалатын симптомдар мен синдромдарды ескеру керек. Сонымен қатар, тұлғаның индивидуалды ерекшеліктерін және жақын адамдармен, туыстармен өз ара қарым-қатынастармен танысу қажет. Дәрі-дәрмектер көмегімен емдеу жүргізу органиктерінің есебімен таңдалуы мүмкін. Егер клептомания басқа мінез-құлықтық тәуелділіктермен, мысалы, сексуалды мұндай жағдайда гормональды терапияны пайдалануға болады. Клептоманияны емдеуге қатысты пікірлер көптеп таралған. Миннесота штат университетінің ғалым-психиатры доктор Джон Грант клептоманияға емдік дәрі жасап шығарған. Naltrexone деп аталатын препарат бас ми рецепторларымен өзара әсерлесе отырып, пациентке ұрлау және басқа да кері әрекеттер жасаудан айнытатын босаңсу және қанағаттанушылық сезімін тудырады. Негізінен бұл препарат пайда болғаннан соң алғашында химиялық тәуелділіктерді, героинді, маскүнемдік және тағы басқа және құмар ойындарына тәуелділікті, лудомания, емдеуде анемания, яғни сауда жасауға құмарлық емдеуде кеңінен қолданылады. Ешқандай препарат себебін жоюға бағытталған психологиялық жұмыстың орнын баса алмайды. Naltrexone препараты тек қана клептоманияның салдарын жоюға ғана көмектеседі. Канадалық психиатр 27 жыл бойы клептомания және ұрлық жасау мәселелерімен айналысқан. Уилл Купчик бұл мінез-құлықтың тәуелділікті кеңінен зерттеді және ол клептоманиялық жағдайдың жетік білгірі болып табылды. Ол мотивацияланбаған және күнделікті салыстыра және қарастыра отырып, клептоманияның терапиясына оптимистік тұрғыда қарау керек деген қызық қорытынды жасаған екен.
Жалпы ұрлық ол қылмыстық құқықта мүлікті жасырын қымқыру. Ұрлық қоғамдық немесе жеке меншікке қарсы жасалған қылмыстардың қатарына жатады. Жәбірленуші мен басқа адамдар байқамайды деген сеніммен қылмыскердің мүлікті жасырын жымқыруы ұрлықтың тонауы мен барымталаудан айырмашылығы болып табылады. Кейбір мемлекеттердің қылмыстық кодекстерінде ұрлықты мемлекеттік немесе қоғамдық меншікті емдену мақсатындағы ұрлық және жеке меншікті емдену мақсатындағы ұрлық деп екіге бөлінеді. Мемлекеттік немесе қоғамдық меншікті ұрлық үшін немесе меншікті ұрлағаннан гөрі қатаңдау жаза қолданылады. Азаматтардың жеке мүлкін ұрлағаны үшін жауапкершілікті ауырлататын мән жайларға заң бойынша мыналар жатады. Ұрлықты қайталап жасау, ұрлықты бір топ адамдардың алдын ала келісіп жасауы, жәбірленушіге едәуір залал келтіру, ұрлықты аса қауіпті кәнігі қылмыскердің жасауы. Пайдакүнемдік мақсатпен бөтен мүлікті жасырын ұрлау, бөтен мүлікті осы мүліктің меншік иесіне немесе өзге иеленушісіне залал келтіруге отырып, айыптының немесе басқа адамдардың пайдасына заңсыз қайтарымсыз алып қою және немесе басқаша айналдыру болып табылады екен.
Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Біткен қынасынды мүк сияқты өмірім жапырақтың жанарында шық сияқты өмірім жанып біткен қызуы жоқ шоқ сияқты өмірім бірде ғажап бірде ғоны жоқ сияқты өмірім жамылған бау сияқты өмірім жылы жаққа ұша алмайтын құс сияқты өмірім таңда көрген таңға жайып түс сияқты өмірім Өмірім, үнсіз ғана арбалысқан
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты радиотыңдармандар. Біздің уақытымыз да міне аяқына келе жатыр. Біз жалпы жаңағы клептомания, ұрлыққа байланысты айтып жатырмыз. Осы мемлекетімізде жеке меншік пен мемлекеттік меншік тең дәрежеде танылады және қорғалады. Жеке меншік құқығы заңмен қорғаланады. Әркімнің меншігіндегі мүлікті иеленуіне, пайдалануына және оған биік билік етуіне құқы бар. Меншікке қарсы қылмыстар деп иелік ету құқын бұзу мен меншік иесіне басқа да тәсілдермен мүліктік зиян келтіруі мен немесе осындай зиян тигізуге қауіп-қатер жасауға байланысты әрекетті айтады. Қолданыстағы заңдарда қарастырылған меншікке қарсы қылмыстардың түрлері әрекетті жасау ниеті мен тәсілдері арқылы ерекшеленеді екен. Қылмыстық заңнамада бөтеннің мүлкін ұрлағаны үшін жауапкершілік, яғни меншікке қатысты қол сұғу қандай тәсілмен жасалатындығына байланысты белгіленеді. Мүлік жасырын немесе ашық түрде зорлық пен немесе зорлықсыз алдау арқылы немесе сенімге қиянат жасау арқылы алынуы мүмкін. Қолданыстағы қылмыстық заңдарда ұрлықтың 6 нысаны қарастырылған. Яғни ол ұрлық, тонау, қарақшылық, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу, не ысырап ету. Аталған әрбір ұрлық нысанасына ұрлықтың бір түрін екіншісі арқылы алу мүмкін. Тіпті айыпты бөтеннің мүлкін алған және өз қалауы бойынша мүлікке билік етуге шынайы мүмкіндік алған сәтінен бастап бұл мүмкіндікке астырған астырмағанына қарамастан ұрлық жасалған деп есептеледі. Міне сондықтан да жаңағы біздің жоғарыда айтып жатқан клептомандарға естеріне салғымыз келеді. Бұл жалпы ауру болғанмен де ол емделу керек, егер ауру болса. А егер ондай болмаса, ол қылмыс ретінде ол жазаға тартылуға тиіс заң жүзінде.
Құрметті радио тыңдармандар, психопатологиялық модельдер бойынша клептоманияға жақын бірнеше бұзылыстарды қатарын атауға болады екен. Бұлар қаңғыбастыққа құмарлық, яғни драмамания, париамания, вагабандаж, пиромания, адам оттың түрінен қанағаттану, өрт шығару, булимия, қомағайлыққа құштарлық, анорексия, тамақтан бас тарту, лудомания, құмар ойындарына тәуелділік. Қорыта келгенде, клептомания ұрлық жасауға тәуелділікті білдіретін девианты мінез-құлықтың бір түрі екенін айта аламыз. Клептомандардың негізгі әрекеті материалды құндылық болып табылатын заттарға ие болу емес, сол ұрлық жасау процесіне психикалық тәуелділік болып табылады. Көптеген шетел ғалымдарының зерттеу нәтижелері бойынша клептомания құбылысы ер адамдарға қарағанда әйелдер арасында кең таралғандығы анықталған. Клептоманияның тәуелді мінез-құлық түрі ретінде ғылыми диагностикасының жасалуы оның емдеу жолдарының пайда болуына түрткі болады. Клептомания адамзат қоғамында өте сирек кездессе де, оны жалпы сипаттамасымен ақпараттандыру маңызды мәселелердің бірі екен. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі жан сезімі бағдарламасы өз жұмысын тамамдады. Ендеше бір сағат көлемде болған сіздерменен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Oh, ойнап жүр, ойнап жүр, ау байқа. Ол сезімді алдап жүр, ау, алдап жүр, ау байқа.
Тарам-тарам жол көп, аяғым басанда, адасып қап жүрме бір ау байқа. Түсілдеген тулап, жүрегіңді тыңдап, сыңар тауап сезім көрін шайқа.
Сыңар тауап сезім көрін шайқа.